Gepleýän razy atdyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Mara welaýatyny mümkinçiligi çäkli bolan adamlara niýetlenip geçen aý açylan täze ýaşaýyşçy toplumynyň ýaşaýjylary garaşylmadyk çykdyjylara sezewar edilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy täze jaýyň öý hojalyk tehnikalarynyň töleglerini maýyplaryň üstüne yüklenilýändigini habar berýär. Täze jaýyň öý dolandyryş edarasynyň işgärleri öýme öý aýlanyp öý hojalyk tehnikalary üçin pul tölemeldiğini aydiyarlar deyip Azatlık Radyosu'nun xabarçısı Sevitten xabar veriyar. Tadi Köpkatlı yaşayıcının yaşayıcılar bu tölevler Sevitte öy hocalık tehnikalarını satyan telekeçlere geçirilmeli diliyarlar. Mümkünçülüğü çayaklı adamları niyetlenen tadi cayın yaşayıcıları bu qarşılmadık pul talabını gen görýärler. Geçen ay Döwlet Telewizionyasy Mara welaýatynyň Sakarçaýa etrafyny mümkünçülüğü çayaklı olan adamlara niyetlenen 4 katlı yaşayış çayının davaralı açılışını görkezdi. Mayıplara niyetlenen çayın açılışına Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov katnaştı. Devlet heyetçiliğine köpçülüklüğün havar verişleri işteleri binanın açılışını yurtta mayıplara ve Goldova MTH rayetleri berleyen yardımın nusku sökmüne suratlandırdı. Yön Azatlık Radyosu'nun havarçısı tezi çayları encamlaştırmak işlerinin yerli telekeçlerin üstüne yüklenenini ve tezi binadaki otoğların dini açılış üçün vaatlayın encamlaştırılanını xabar veriyar. Yerli yaşayıcılar bilen söhbetdeş bolan xabarçı yağdayı hasta aydınlaştırmak üçün Sevitte öy hojalyk tehnikalarynyň söwdasy bilen meşgullanýan yerli telekeçileriň bir näçesi bilen gurungdaş boldy. Mümkinçiligi çäkli bolan adamlardan öy hojalyk tehnikalary üçin pul ýygnalmagy telekeçileri de geň galdyrýar. Biz bolýan zatlardan habarsyz, öýlere oturdulan ähli tehnik enjamlaryň töleglerini hökümet tarapından tölenjekdigi aýdyldy. Bu barada dilden ulaşyk edildi. Açılış davarasından sonra tölöklörün bölöklöyün geçirilecektiği aydıldı deyip bir yerli telekeçi Azatlık Radyosu'nun xabarçısı bilen gurungdöşlükte aytti. Täze caylara göçüp baran yaşayıcıların bir näçet xabarçımız bilen gurungdöşlükte avdalyan tölöklörün kıssaklı geçirilmenin talep ediliyenliğini aydiyarlar. Eger yaşayıcılar pulları geçirmeseler onunla öylere kurnanan hozuluk haritlarının İzini alınacaktı gaydılar deyip yerli yaşayıcılar gurur veriyarlar. Tölek talabından xabarsız mayıp yaşayıcılar ödlerinin hayır sahabı sirişlerinin hasabını güzör anayla yanıklarına edip öy hocalık teknikalarını izini tavsırmağa tayardıklarına ediyarlar. Devlet Televizyonu Mara welaýatynyň Sakarçaýa etrafyna Gurbanly Berdi Muhammedowyň gatnaşan açılış barada efiri veren video reportajyna täze jaýly bolan mümkinçiligi çäkli adamlaryň begenýän pursatlaryny görkezdi. Gurbanly Berdi Muhammedow öý eýelerinin iýiş durmuş şertleri, hali ýagdaýlar bilen içkin gyzyklanyp adamlar şol sanda mümkinçiligi çäkli raýatlar hakyndaky aladanyň döwlet siýasatynyň möhüm ugruny öwrülenini belledi we şeýle maşgalalara kömek goldugularynyň ýerlerli berilejekdigini aýtdy. Öýüň enjamlaşdyrylşy, otoglaryň ýerleşdirilşi bildirilýän talaplara doly laýyk gelýär. Öýüň otoglaryny aşganasyna mümkinçiligi çäkli adamlaryň ýetdinin Oňoýly şertler döredildi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi 3 sentýabrda maýyplara niýetlenen täze köp gatly jaýyň açylyşyndan habar berdi. Şeýle-de döwlet medpowatyna görä açylyşda eden çykyşyna täze köp gatly jaýyň Gurbanly Berdi Muhammedow adynaky howandarlygy mätäş çağalara himayet bermek boýunça hayır sahawat gatnasynyň ferişdeleriniň hasabyny gurulanyny aýtdy. Ýöne yerli ýaşaýjylardan talap edilýän Garaşılmadık çıktıcılar mümkünçülüğü çekli olan adımları hayrana koyar. Türkmenistan'ın hükümeti yurt boyunca ilatın durluk atnaklarının şolzanı olduğu MTH rayetlerin, mayıpların durmuş koroğluluğunun bir kemsi zipçin edilenliğine aydiyar. Aşgabatda ve velayetlerde mayıpları ve kartaşan adamlar için yürüytü öy internatları hareket ediyar. Şeyle de mayıp adamlar devlet kömek pulları pensiyalar ile nipçin edilenler. Marinin Sakarçaya etrafına kurulup bulunulmağı verilen tədi yaşayış çayının düğübü 2017 yılda tutuldu. Devlet metbuat şeyle çayların yurdun əhli küncöklerine bina edilenliğine aydiyar. Devlet medpowatyna görä ýaşaýyş jaýlary mümkinçiligi çäkli adamlara tölegsiz esasda goşulýar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary ýaşaýjylaryň öý hojalyk haritlary üçin çykdyjy etmeli bolýanlyklaryny habar berýärler. Bu aralykda hökümetçi Orient Nokot tumany ýeşil ýaňy ýakyna Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gatnasynyň Türkmenistanyň döwlet statistika komiteti bilen bilelikde ýurtda ilkinji gezek maýyplyk bolan çağlar we Uly yaşlı adamlar boyunca barlı geçirenliğini xabar veriyar. Maglumatı göre Türkmenistan boyunca 4350 hojalygyň maýyplyk pensiýalarynyň peýdalanýanlyklary aýdylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gatnasynyň geçirilen barlyklar boyunca oktýabr aýyna ýürüýti hasabat çap etmegine garaşlýar.